Γεια σας και καλημέρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας συναντήσω ξανά στο δεύτερο podcast του έργου «Αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας». Είμαι η Αθηνά, μια φωνή που βασίζεται σε AI από το Voicemaker και θα σας καθοδηγήσω στις οδηγίες για επαγγελματίες σε άμεση επαφή με ευάλωτες ομάδες, κεφάλαιο δεύτερο δράσης και δεξιότητες. Στην πλατφόρμα του έργου, θα βρείτε επίσης τη σχετική ενότητα και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Για να συζητήσουν αποτελεσματικά την παραπληροφόρηση με τους νέους τα άτομα στην πρώτη γραμμή, χρειάζονται συγκεκριμένες δεξιότητες συνομιλίας. Η αναγνώριση της πίστης στην παραπληροφόρηση είναι περίπλοκη, καθώς δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμη εκτός εάν εκφράζεται ρητά. Αυτή η πεποίθηση συνδέεται στενά με τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης και η υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέχει τρόπους για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πρώιμων ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης στη νεολαία. Αυτό το κεφάλαιο προσφέρει συμβουλές και δεξιότητες για τον εντοπισμό και τον αποτελεσματικό χειρισμό αυτών των σημαδιών. Τονίζει τη σημασία της κριτικής σκέψης και των ανοιχτόμυαλων συνομιλιών για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των πεποιθήσεων των εφήβων. Η παραπληροφόρηση εκμεταλλεύεται τις γνωστικές προκαταλήψεις για να χειραγωγήσει τις αντιλήψεις και να ενισχύσει τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Εντείνει τις διακρίσεις και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, οθώντας τα άτομα προς ριζοσπαστικές πηγές για επικύρωση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πως η παραπληροφόρηση ευνοεί τη ριζοσπαστικοποίηση και παρέχει στρατηγικές για την παρατήρηση και την αντιμετώπιση αυτής της διαδικασίας στους νέους. Αναγνώριση και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Για να μπορούν τα άτομα στην πρώτη γραμμή να εντοπίζουν, να ερμηνεύουν και να ενεργούν αποτελεσματικά σε σχέση με τα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης των νέων, χρειάζονται σαφή καθοδήγηση. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την νεολαία έχουν αναπτύξει βασικά ερωτήματα που καθοδηγούν τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Τα ερωτήματα αυτά περιλαμβάνουν τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, πώς να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα σημάδια πιθανής ριζοσπαστικοποίησης, πότε και πώς να κοινοποιούν ή να αναφέρουν αυτά τα σημάδια και πώς να παρεμβαίνουν προληπτικά εστιάζοντας σε προστατευτικούς παράγοντες. Τα παρακάτω παρέχουν απαντήσεις και συστάσεις για τα ερωτήματα αυτά, βοηθώντας τους επαγγελματίες να εντοπίσουν, να ερμηνεύσουν και να ανταποκριθούν στη ριζοσπαστικοποίηση. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ένα σύνθετο και δυναμικό ζήτημα που επηρεάζεται από την αλλαγή του πλαισίου. Περιλαμβάνει αβεβαιότητα, αντικρουόμενες προοπτικές και ποικίλα συμφέροντα. Οι επαγγελματίες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές και αβεβαιότητες υιοθετώντας μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο πλαίσιο, εστιάζοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής και κοινωνιακής ανθεκτικότητας των νέων. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί πειραματισμό με νέες παρεμβάσεις, τακτική αξιολόγηση και προβληματισμό σχετικά με τη δουλειά τους χρησιμοποιώντας επαγγελματίες με κίνητρο και ικανότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη σεναριακή σκέψη για να προβλέψουν πιθανές μελλοντικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους. Αυτή η μέθοδος βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων ενεργειών σε αβέβαιες καταστάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με την επισήμανση συμπεριφορών ως ριζοσπαστικοποίησης λόγω του στιγματισμού και των πιθανών αρνητικών συνεπειών. Η κατανόηση ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι συχνά απρόβλεπτη και ότι η επισήμανση μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση είναι ζωτική σημασίας. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εστιάζουν στις ιδιαίτερες συνθήκες του νεαρού ατόμου και να έχουν υπόψη τους τον αντίκτυπο τέτοιων ετικετών. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη έναντι της άμεσης αντιμετώπισης ριζοσπαστικών ιδεών. Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι οι ριζοσπαστικές ιδέες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της ανάπτυξης των εφήβων. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας με την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων κατά της ριζοσπαστικοποίησης είναι πιο αποτελεσματική από την προσπάθεια μετριασμού των αρνητικών συνθήκων. Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου, ενεργοποίησης και προστασίας παρέχει ένα πλαίσιο για προληπτικές προσεγγίσεις. Η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων επενδύει στις ικανότητες του νέου και του περιβάλλοντος του, συμβάλλοντας στη θετική ανάπτυξη. Τα άτομα στην πρώτη γραμμή θα πρέπει επίσης να κατανοήσουν πως η παραπληροφόρηση και τα κανάλια επικοινωνίας, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης, συμβάλλουν στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Αυτή η κατανόηση είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων. Εστιάζοντας σε αυτούς τους βασικούς τομείς, τα άτομα στην πρώτη γραμμή μπορούν να εντοπίζουν, να ερμηνεύουν και να ενεργούν καλύτερα σε σχέση με τα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, συμβάλλοντας τελικά στην πρόληψη και τον μετριασμό της ριζοσπαστικοποίησης στους νέους. Οι επαγγελματίες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα σήματα πιθανής ριζοσπαστικοποίησης στους νέους. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη ευαισθησίας στα σήματα κόκκινης σημαίας και τη χρήση δομημένων εργαλείων. Αν και δεν είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη γνώση του υποβάθρου για τις εκδηλώσεις ριζοσπαστικοποίησης, οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια και να γνωρίζουν πότε πρέπει να παραπέμπουν τα άτομα σε κατάλληλη βοήθεια και να αναζητούν εξειδικευμένες γνώσεις. Δεν υπάρχουν οριστικές λίστες ελέγχου για τον προσδιορισμό της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά η αναγνώριση ορισμένων σημάτων μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης. Παραδείγματα σημάτων κόκκινης σημαίας περιλαμβάνουν: μια αυξανόμενη αίσθηση του ανήκειν σε μια συγκεκριμένη πολιτική, θρησκευτική ή εθνική ομάδα, ή αντίστροφα, αίσθημα απομόνωσης. Διακοπή παλιών φιλιών προς όφελος νέων φίλων από μια ριζοσπαστική ομάδα. Χρήση συγκεκριμένης γλώσσας που τονίζει τους διαχωρισμούς φεμής εναντίον αυτών ή που σχετίζονται με την καταγωγή, τη θρησκεία ή τη βία. Αλλαγές στη διάθεση, απομόνωση ή αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων σύνδεσης με το κοινωνικό περιβάλλον ή την οικογένεια. Σημαντικές αλλαγές στις σχολικές επιδόσεις ή απουσίες. Συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, όπως η συμμετοχή σε διαδηλώσεις. Επίδειξη απορριπτική στάση απέναντι στην κοινωνία και τις αρχές. Αποστασιοποίηση από το κράτος δικαίου, περιφρόνηση του συστήματος ή ανοιχτή απόρριψη της κρατικής εξουσίας. Αλλαγές στο ντύσιμο και την εμφάνιση, όπως διαφορετικά χτενίσματα ή τατουάς που συμβολίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα. Πρόσφατη έκθεση σε έναν ή περισσότερους παράγοντες πυροδότησης. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσπαθήσουν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης με τη χρήση δομημένων εργαλείων. Εκτός από την αναγνώριση σημάτων, οι επαγγελματίες θα πρέπει να αποκτούν γνώσεις και να χρησιμοποιούν εργαλεία και εκπαίδευση για να καταλήγουν σε επαγγελματικές αποφάσεις και να προβληματίζονται σε διάφορες υποθέσεις. Χρήσιμες δεξιότητες για την αναγνώριση των σημείων ριζοσπαστικοποίησης περιλαμβάνουν: περιγραφή της συμπεριφοράς και των δηλώσεων των νέων ανθρώπων αντικειμενικά, χωρίς προσωπικές υποθέσεις. Αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια, κάνοντας διάκριση μεταξύ σημάτων ανησυχίας και της φυσιολογικής ανάπτυξης των νέων στην αναζήτησή τους για ταυτότητα και ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους παράγοντες κινδύνου, όσο και τους προστατευτικούς παράγοντες από ευρεία προοπτική. Λήψη μιας ολοκληρωμένης εικόνας της ζωής του νέου ατόμου με τη συλλογή πληροφοριών για διάφορους τομείς της ζωής του. Έχοντας επίγνωση των προσωπικών κανόνων και αξιών που επηρεάζουν την κρίση. Συζήτηση και προβληματισμός για υποθέσεις με κριτική εξέταση των αποφάσεων μαζί με συναδέλφους. Με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και τη χρήση δομημένων εργαλείων, οι επαγγελματίες μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σημάδια πιθανής ριζοσπαστικοποίησης και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και την πρόληψή της. Οι επαγγελματίες χρειάζονται μια δομημένη προσέγγιση για να μοιράζονται και να αναφέρουν σημάδια πιθανής ριζοσπαστικοποίησης στους νέους. Είναι σημαντικό να μην κρατάτε αυτά τα σημάδια για τον εαυτό σας, αλλά να αναζητάτε συμβουλές και να συνεργάζεστε με άλλους. Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν μια διαδικασία για τη χαρτογράφηση, την ερμηνεία και την κοινοποίηση, αναφορά ενδείξεων πιθανής ριζοσπαστικοποίησης. Δικημενικά εκμηριώστε πιθανά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, σημειώνοντας τόσο υποστηρικτικά όσο και αντιφατικά στοιχεία. Κάντε σαφή διάκριση μεταξύ αντικειμενικών παρατηρήσεων και υποκειμενικών ερμηνεών. Καθορίστε εάν η συμπεριφορά αποτελεί απειλή για το άτομο ή άλλους. Συμβουλευτείτε ειδικούς για να ερμηνεύσετε τα σημάδια και να διερευνήσετε πιθανές επακόλουθες δράσεις. Καθορίστε ξεκάθαρα τον στόχο της συνομιλίας και ενθαρρύνετε τον ανοιχτό διάλογο. Εξετάστε τις προοπτικές τους και τυχόν επιθυμίες για υποστήριξη. Με βάση τη συζήτηση, προσαρμόστε την αρχική εκτίμηση κινδύνου όπως απαιτείτε. Εάν εντοπιστούν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια, καθορίστε ποιες πληροφορίες πρέπει να κοινοποιηθούν και με ποιον. Τα άτομα στην πρώτη γραμμή θα πρέπει να ασκούν συναισθηματικό επαγγελματισμό, ο οποίος δίνει έμφαση στην ενσυναίσθηση και τη σύνδεση έναντι της εξουσίας. Η οικοδόμηση γνήσιων σχέσεων με τους νέους είναι ζωτική σημασίας. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον για τις θετικές πτυχές της νεολαίας και να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες για να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Η ανεπαρκής εξοικείωση με το νεαρό άτομο αυξάνει τον κίνδυνο παρερμηνίας των ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης. Η αυτοαποκάλυψη ή η ανταλλαγή προσωπικών πεπιθήσεων, αξιών και εμπειριών μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και σύνδεση. Αυτή η έννοια, που εισήχθη από τους Όλτμαν και Τέιλαρ το 1973, ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η έρευνα δείχνει ότι η μέτρια αυτοαποκάλυψη από επαγγελματίες οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, όπως αυξημένη αντιληπτή ζεστασιά και αμοιβαία αυτοαποκάλυψη. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά και σπάνια για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά του. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αναζητούν ανατροφοδότηση και να διασφαλίζουν ότι η αυτοαποκάλυψη ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του νεαρού ατόμου. Οι επαγγελματίες πρέπει να αναλογιστούν τις πράξεις τους για να αποτρέψουν την προκατάληψη στις συζητήσεις. Θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ αντικειμενικών, βασισμένων σε κατευθυντήριες γραμμές, και υποκειμενικών, σχετικών με το πλαίσιο, κρίσεων. Οι τακτικές συζητήσεις εντός ομάδων και οργανισμών σχετικά με τους κανόνες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση συμβάλλουν στη διατήρηση της αντικειμενικότητας. Οι μελέτες υπογραμμίζουν 4 βασικά στοιχεία για αποτελεσματικό διάλογο, παροχή καθοδήγησης για τη διερεύνηση ριζοσπαστικών μηνυμάτων, απόρριψη της επιθετικότητας, εξασφάλιση ισότιμου διαλόγου και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να επικεντρώνονται στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση υποκείμενων ζητημάτων που μπορεί να συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση. Ψυχολογικά και άλλα ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις επαγγελματικές κρίσεις. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα υποκείμενα προβλήματα, οι επαγγελματίες μπορούν επίσης να μετριάσουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Εργαλεία όπως το μοντέλο παγόβουνου από τον Μακλάλαντ, 1985, μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση αυτών των ζητημάτων. Με την τήρηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, τα άτομα στην πρώτη γραμμή μπορούν να μοιράζονται αποτελεσματικά και να αναφέρουν σημάδια πιθανής ριζοσπαστικοποίησης, να ασκούν συναισθηματικό επαγγελματισμό, να αποτρέπουν τις προκαταλήψεις και να αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα προβλήματα, συμβάλλοντας τελικά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων. Για την αποτελεσματική πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, τα άτομα στην πρώτη γραμμή θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, όπως η ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του 2018 από τους Κάμπαλου ETAL, οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες για τη ριζοσπαστικοποίηση δίνουν έμφαση στους παράγοντες κινδύνου, με λιγότερη προσοχή στους προστατευτικούς παράγοντες που μπορούν να αποτρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων είναι ζωτική σημασίας τόσο στα αρχικά στάδια πρόληψης όσο και όταν υπάρχει μη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Η έρευνα δείχνει ότι είναι ευκολότερο να ενισχυθούν οι θετικοί παράγοντες παρά να μετριαστούν οι αρνητικές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα είναι ένας βασικός προστατευτικός παράγοντας, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως η ικανότητα ανάκαμψης μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Μια ανασκόπηση του 2021 από τους Stevens, Sikalink και Buteliar υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα ως θεμελιώδη για την πρόληψη της πόλωσης, της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Η ανθεκτικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικές κατηγορίες όπως η οικογένεια, οι ομάδες συνομιλίκων, οι γειτονιές και οι κοινότητες. Τύποι παρεμβάσεων για την αύξηση της ανθεκτικότητας. Η αύξηση της ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την εστίαση τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον του. Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις απαιτούν μια μακροπρόθεσμη προοπτική, όχι μόνο αντιδράσεις σε έκτακτα γεγονότα όπως τρομοκρατικές ενέργειες. Οι ακόλουθες είναι βασικές πτυχές των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας. Σε ατομικό επίπεδο, ενισχύστε τα προσωπικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συναισθηματικής ρύθμισης και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, βελτιώστε το υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω από το άτομο. Αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή οικογενειών, ομάδων συνομιλίκων, σχολείων και κοινοτήτων στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης. Επαγγελματίες από διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η επιβολή του νόμου, πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας. Όσον αφορά τη συμμετοχή της κοινότητας, καλλιεργήστε την αίσθηση του ανήκειν και τη συνοχή της κοινότητας. Οι δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική ένταξη, την πολιτισμική κατανόηση και τη συμμετοχή στην κοινότητα μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αισθάνονται αποδεκτά και ότι άξια εκτίμησης. Παροχή εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους της ριζοσπαστικοποίησης και τη σημασία της ανθεκτικότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια και εκστρατείες που διδάσκουν τους νέους να αναγνωρίζουν και να αντιστέκονται σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες. Εφαρμόστε προγράμματα που εντοπίζουν και υποστηρίζουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο πριν ριζώσει ή ριζοσπαστικοποίηση. Οι στρατηγικές πρώιμης παρέμβασης μπορεί να περιλαμβάνουν συμβουλευτική, καθοδήγηση και ομάδες υποστήριξης που αντιμετωπίζουν υποκείμενα ζητήματα όπως το τραύμα, η διάκριση ή η κοινωνική απομόνωση. Αναπτύξτε και διατηρήστε μακροπρόθεσμα προγράμματα που υποστηρίζουν συνεχώς τις προσπάθειες οικοδόμησης ανθεκτικότητας. Τα βραχυπρόθεσμα έργα ενδέχεται να μην έχουν μόνιμες επιπτώσεις, επομένως η συνεχής δέσμευση από τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι απαραίτητη. Ο ρόλος των επαγγελματιών. Επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς πρέπει να συνεργαστούν για τη θέσπιση προγραμμάτων προστασίας. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, αξιωματούχων επιβολής του νόμου και ηγετών της κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των επαγγελματιών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο και στην παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής υποστήριξης. Με την εστίαση σε προστατευτικούς παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα και την εφαρμογή ολοκληρωμένων, μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων, τα άτομα στην πρώτη γραμμή μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τη ριζοσπαστικοποίηση και να υποστηρίξουν τη θετική ανάπτυξη των ατόμων και των κοινοτήτων τους. Προληπτικές παρεμβάσεις με επίκεντρο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αντίστασης στη ριζοσπαστικοποίηση. Στον τομέα της νεολαίας, πολλές δραστηριότητες πρόληψης επικεντρώνονται πλέον στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αντίστασης των νέων που μπορεί να είναι επιρρεπείς στη ριζοσπαστικοποίηση. Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης. Πολλά προστατευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας επικεντρώνονται στην πρόληψη ή την εξουδετέρωση αρνητικών επιρροών και γεγονότων ή στην ανάπτυξη καλύτερων μηχανισμών για την αντιμετώπιση τους. Οι παρεμβάσεις μπορούν να επικεντρωθούν στο άτομο ή και στο πλαίσιο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το άτομο. Τα θέματα που στοχεύουν τα προστατευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν δημοκρατική παιδεία, διδάσκοντας τους νέους να έχουν μια πιο διαφοροποιημένη άποψη για τον κόσμο και την πολιτική, προάγοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Ιδεολογική ανθεκτικότητα, χτίζοντας ψηφιακή ανθεκτικότητα ενάντια στις ψεύτικες ειδήσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας. Υποστήριξη ταυτότητας, παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε θέματα ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής και ιδεολογικής εκπαίδευσης, καθοδηγώντας τους νέους στην αναζήτησή τους για ταυτότητα. Στήριξη της οικογένειας, με την προώθηση θετικών οικογενειακών σχέσεων. Αυτοπραγμάτωση, ενισχύοντας μια ισχυρότερη αίσθηση αυτοεκτίμησης και αυτενέργειας. Κοινωνικές δεξιότητες και κανόνες, με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των θετικών κοινωνικών κανόνων. Αυτά τα θέματα ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Τα προγράμματα αποσκοπούν στην προστασία από την κοινωνική αποξένωση και επικεντρώνονται στην αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των ατόμων και των οικογενειών. Οι μαρτυρίες πρώην ριζοσπαστών συχνά αναδεικνύουν τη σημαντική προσωπική ανάπτυξη που γνώρισαν μέσα σε ριζοσπαστικά περιβάλλοντα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παροχής θετικών εναλλακτικών λύσεων στους νέους για προσωπική ανάπτυξη. Για την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, οι επαγγελματίες πρέπει να δημιουργήσουν εναλλακτικούς χώρους όπου οι νέοι μπορούν να αναπτυχθούν. Οι ερευνητές Κάνκερ και Νουρ, στην έκθεσή τους για το 2021, πραγματοποίησαν τους επιδιωκόμενους στόχους και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα 6 είδη προστατευτικών προγραμμάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες στρατηγικές και δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να παρέχουν στους νέους τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αντισταθούν σε ριζοσπαστικές επιρροές και να ευδοκιμήσουν σε ένα θετικό, υποστηρικτικό περιβάλλον. Επίπεδα ανθεκτικότητας στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Η ανθεκτικότητα στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί να προσεγγιστεί σε τρία επίπεδα: ατομική ανθεκτικότητα, κοινοτική ανθεκτικότητα και κοινωνική ανθεκτικότητα. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει συγκεκριμένα προγράμματα και συνεργασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Πρώτον, η ατομική ανθεκτικότητα αναφέρεται στη διαδικασία, την ικανότητα ή το αποτέλεσμα της επιτυχούς προσαρμογής παρά τις προκλήσεις ή τις απειλές. Διάφορες πρωτοβουλίες και συνεργασίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ατομικής ανθεκτικότητας με έμφαση στα ακόλουθα. Αυτοπεποίθηση, με την οικοδόμηση μιας ισχυρή αίσθηση αυτοεκτίμησης και πίστης στις ικανότητές του ατόμου. Ενσυναίσθηση, με την προώθηση της κατανόησης και του συμμερισμού των συναισθημάτων των άλλων. Υπευθυνότητα, με την ενθάρρυνση της αίσθησης καθήκοντος και υπευθυνότητας. Πολλαπλές προοπτικές, διδάσκοντας την αξία της κατανόησης διαφορετικών απόψεων. Πολλαπλές αξίες, με την αναγνώριση και τον σεβασμό διαφορετικών ηθικών πλαισίων. Ηθική δέσμευση, με την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής σε ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα. Ψηφιακός, αλφαβητισμός, βελτιώνοντας τις δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Δεύτερον, η ανθεκτικότητα της κοινότητας περιγράφεται ως μια διαδικασία όπου τα μέλη της κοινότητας αναπτύσσουν συλλογικά την ικανότητα να προσαρμόζονται θετικά απέναντι στις αντιξοότητες. Μια κρίσιμη έννοια στην ανθεκτικότητα της κοινότητας είναι η «συλλογική αποτελεσματικότητα», η οποία συνδυάζει την κοινωνική συνοχή με την προθυμία δράσης για την ευρύτερη κοινότητα. Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν κοινωνική συνοχή, με την προώθηση ισχυρών, υποστηρικτικών σχέσεων εντός της κοινότητας. Συλλογική δράση, ενθαρρύνοντας τα μέλη της κοινότητας να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων. Προσαρμοστική ικανότητα, με την ανάπτυξη της ικανότητας της κοινότητας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις. Τέλος, η κοινωνική ανθεκτικότητα περιλαμβάνει ευρύτερες κοινωνικές δυναμικές και συνδέσεις, όπως κοινωνικός δεσμός, με την ενίσχυση των δεσμών μέσα στις κοινότητες. Κοινωνική γέφυρα, με τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, όπως μεταξύ της νεολαίας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κοινωνική σύνδεση, με τη δημιουργία συνδέσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνητικών φορέων. Δύο μοντέλα που αντιμετωπίζουν εκτενώς την κοινωνική ανθεκτικότητα είναι το Network Social Rest and Societal Tensions και το μοντέλο Orhus, όπως περιγράφεται από τους Μάτσαρς και Ντέμιρ το 2020. Αυτά τα μοντέλα τονίζουν εσωτερικές διασυνδέσεις, ενίσχυση των δεσμών εντός των επιμέρους ιδρυμάτων και φορέων. Συνεργασία μεταξύ οργανισμών, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων και φορέων. Κοινωνική ολοκλήρωση, προώθηση των συνδέσεων μεταξύ ιδρυμάτων, φορέων και κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων, εθνοτικών ομάδων, θρησκευτικών κοινοτήτων και πολιτικών ακτιβιστών. Η σημασία των συμπράξεων. Οι συνεργασίες είναι ζωτικής σημασίας σε όλα τα επίπεδα ανθεκτικότητας. Διασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες συντονίζονται και οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Οι βασικές πτυχές των επιτυχημένων συνεργασιών περιλαμβάνουν διατομεακή συνεργασία, συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η επιβολή του νόμου. Συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων, κοινοτικών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα. Διατήρηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών για την εξασφάλιση συνεχούς υποστήριξης και ανάπτυξης. Αποτελεσματικά στοιχεία σε προγράμματα προστασίας. Τα αποτελεσματικά στοιχεία είναι βασικά συστατικά μιας παρέμβασης που διασφαλίζουν ότι επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά τα βασικά στοιχεία, οι λειτουργικά στοιχεία, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της παρέμβασης και πρέπει να διατηρούνται κατά την πραγματοποίηση προσαρμογών. Προσαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και ομάδες στόχους μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως ένα σχολείο ή ένα κοινοτικό κέντρο. Σύμφωνα με την έκθεση του 2021 των Κάνκερ και Νουρ, υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες ουσιαστικών λειτουργικών στοιχείων στα προστατευτικά προγράμματα. Υπάρχουν οι παρεμβάσεις που απευθύνονται σε φροντιστές μέσω των οποίων αποκτούν εικόνα για τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και την πόλωση, καθώς και για τις συνέπειες και τους κινδύνους τους. Επίσης μαθαίνουν για τη φάση της εφηβείας και αποκτούν παιδαγωγικές γνώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την επίγνωση της δικής τους γονικής φιλοσοφίας, της συμπεριφοράς και της επιρροής της στην ανάπτυξη του παιδιού. Υπάρχουν επίσης παρεμβάσεις που απευθύνονται σε φροντιστές ή νέους μέσω των οποίων μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανατροφής παιδιών, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, πλοήγησης της διακρίσης, χρήσης δικτύων υποστήριξης και έκφρασης κριτικής προς την κοινωνία. Δίνεται επίσης έμφαση στις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Όλες οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απόκτηση, τη βελτίωση και την εξάσκηση αυτών των δεξιοτήτων. Και υπάρχουν παρεμβάσεις που στοχεύουν σε νέους που εστιάζουν στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, αυτοαποτελεσματικότητας, αυτοστοχασμού, αυτορύθμισης, μελλοντικών προοπτικών, αυτοπειθαρχίας, αυτογνωσίας και συναισθηματικής συνδεσιμότητας. Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν τόσο τα προσόντα πλεονεκτήματα όσο και δεξιότητες και ικανότητες, όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή το περιβάλλον. Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τη θετική ταυτότητα, την αυτοπεποίθηση, την αυτορύθμιση και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ορισμένες παρεμβάσεις επικεντρώνονται επίσης σε ικανότητες, όπως η κατάρριψη του ταμπού της αναζήτησης βοήθειας, η δημιουργία άτυπων δικτύων γύρω από την ανατροφή των παιδιών και η κατανόηση της σημασίας ενός δικτύου υποστήριξης. Εκτός από τα ουσιαστικά λειτουργικά στοιχεία, τα μεθοδολογικά στοιχεία είναι κρίσιμα για την επιτυχία των παρεμβάσεων. Τα έξι πιο κοινά μεθοδολογικά λειτουργικά στοιχεία είναι: οι αποτελεσματικές μέθοδοι μεταφοράς γνώσης περιλαμβάνουν τη χρήση ταινιών, συζητήσεων και διαλόγων όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται εμπειρίες. Το κοινό υπόβαθρο και η γλώσσα μεταξύ του εκπαιδευτή και των συμμετεχόντων μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία και την κατανόηση. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτές χρησιμεύουν ως πρότυπα, παράδειγμα προς μίμηση, και είναι συχνά πολιτισμικά ευαίσθητοι, μοιράζονται παρόμοια υπόβαθρα ή γλώσσες με τους συμμετέχοντες για τη βελτίωση της απομνημόνευσης και των θετικών στάσεων. Εξάσκηση και απόκτηση δεξιοτήτων, όπου η πρακτική δεξιοτήτων περιλαμβάνει παιχνίδι ρόλων, πρόβα συμπεριφοράς, σχεδιασμό συμπεριφοράς, επανάληψη και εργασίες για το σπίτι. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση της μάθησης και της απόκτησης δεξιοτήτων. Μια ομαδική προσέγγιση, οι ομαδικές συνομιλίες, οι διάλογοι, οι αντιπαραθέσεις και οι συζητήσεις επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μοιραστούν ιδέες, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να βιώσουν αμοιβαία υποστήριξη. Οι διαδραστικές μέθοδοι δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, βοηθώντας τους εκπαιδευτές να σχετίζονται καλύτερα με τις εμπειρίες τους, ενισχύοντας τη συνάφεια της εκπαίδευσης. Οι συμπράξεις είναι απαραίτητες για την επιτυχία των προγραμμάτων προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Οι αποτελεσματικές συμπράξεις περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου, και εμπλέκουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, όπως κυβερνητικές οντότητες, κοινοτικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Η διαρκής δέσμευση σε αυτές τις συμπράξεις διασφαλίζει τη συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη. Με την ενσωμάτωση αυτών των αποτελεσματικών στοιχείων και την προώθηση ισχυρών συνεργασιών, τα προγράμματα προστασίας μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα σε ατομικό, κοινοτικό και κοινωνικό επίπεδο, παρέχοντας τους νέους τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αντισταθούν σε ριζοσπαστικές επιρροές και να ευημερούν σε ένα θετικό, υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο δείκτης ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέχρι πρόσφατα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επαγγελματίες και οι ερευνητές διέθεταν περιορισμένα εργαλεία για να αξιολογήσουν το ευρύ φάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των νέων. Οι ερευνητές του Προγράμματος Δεξιοτήτων για την Νεολαία έχουν αντιμετωπίσει αυτό το κενό αναπτύσσοντας τον Δείκτη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Νέων, ένα μοναδικό, διεθνώς επικυρωμένο εργαλείο έρευνας 31 στοιχείων. Ο Δείκτης Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Νέους μετρά έναν συνδυασμό δεξιοτήτων και γνώσεων σε 4 διαφορετικούς τομείς. Τεχνικές και λειτουργικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη βασική λειτουργία και την τεχνική χρήση ψηφιακών συσκευών και λογισμικού. Δεξιότητες πλοήγησης και επεξεργασίας πληροφοριών για αποτελεσματική αναζήτηση, αξιολόγηση και διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών. Δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης για αλληλεπίδραση, επικοινωνία και συνεργασία με χρήση ψηφιακών εργαλείων. Δεξιότητες δημιουργίας και παραγωγής περιεχομένου για τη δημιουργία και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων πολυμεσικών στοιχείων. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικές όσο και κρίσιμες πτυχές των ψηφιακών δεξιοτήτων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων. Ο Δείκτης Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Νέους χρησιμεύει ως πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενημέρωση της πολιτικής και την καθοδήγηση των παρεμβάσεων στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των νέων, διευκολύνοντας στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και της ανθεκτικότητάς τους σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο. Πώς να αναγνωρίσετε ψευδείς πληροφορίες? Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας, ο εντοπισμός ψεύτικων ειδήσεων και η διαφυγή από τις φούσκες των μέσων ενημέρωσης είναι πρόκληση αλλά ουσιαστική. Χρησιμοποιήστε διάφορους πόρους και μεθόδους για να εντοπίσετε ψευδείς πληροφορίες και να εκτεθείτε σε διαφορετικές απόψεις. Ακολουθούν βασικές στρατηγικές. Ιστότοποι όπως το Snopes, το FactCheck.org και το PolitiFact επαληθεύουν την ακρίβεια των ισχυρισμών και των ειδήσεων. Χρησιμοποιούν δεδομένα, απόψεις ειδικών και επίσημα έγγραφα, επισημένοντας το περιεχόμενο ως αληθινό, ψευδές, παραπλανητικό K-λάμδα-π. Αυτοί οι ιστότοποι συχνά διαθέτουν βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης και συνεργάζονται παγκοσμίως για τη διατήρηση προτύπων. Πρόσθετα, αντώνες, όπως το NewsGuard και το Media Bias, FACIT-STATSIKINGET αξιολογούν ιστότοπους ειδήσεων για αξιοπιστία και προκατάληψη. Παρέχουν άμεσες αξιολογήσεις αξιοπιστίας, πληροφορίες πολιτικής προκατάληψης και ιστορικά ελέγχου γεγονότων απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, βοηθώντας σας να αξιολογήσετε κριτικά τις πηγές ειδήσεων. Τα εργαλεία αντίστροφης αναζήτησης εικόνων όπως το Google και το Bing βοηθούν στην επαλήθευση της αυθεντικότητας μιας εικόνας συγκρίνοντάς τη με μια τεράστια βάση δεδομένων. Αποκαλύπτουν την προέλευση, τη χρήση και πιθανές τροποποιήσεις μιας εικόνας, βοηθώντας στον ανίχνευση πλαστών εικόνων. Ωστόσο, η ποιότητα και η παραποίηση της εικόνας μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια αναζήτησης. Τα εργαλεία επαλήθευσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν τους χρήστες να πλοηγηθούν στον τεράστιο όγκο περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλατφόρμες όπως το Facebook και το Twitter συνεργάζονται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την επισήμανση δυνητικά παραπλανητικού περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν αμφισβητούμενες αναρτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται και επισημένονται από ανεξάρτητους ελεγκτές. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση αναλύουν επίσης τα μεταδεδομένα, τη συμμετοχή των χρηστών και το πλαίσιο για την επισήμανση παραπληροφόρησης. Τα εργαλεία αντίστροφης αναζήτησης εικόνων όπως το Google και το Bing βοηθούν στην επαλήθευση της αυθεντικότητας μιας εικόνας συγκρίνοντάς τη με μια τεράστια βάση δεδομένων. Αποκαλύπτουν την προέλευση μιας εικόνας, τη χρήση και πιθανές τροποποιήσεις μιας εικόνας, βοηθώντας στον εντοπισμό ψεύτικων εικόνων. Ωστόσο, η ποιότητα και η παραποίηση της εικόνας μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια αναζήτησης. Πώς να είστε έξυπνοι στα μέσα ενημέρωσης. Το να είστε έξυπνοι προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται και καταναλώνονται τα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει την κριτική αξιολόγηση των πηγών πληροφοριών και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το τι να εμπιστευτείτε. Να αμφισβητείτε πάντα τις πληροφορίες που παρουσιάζονται. Αναζητήστε πολλαπλές αξιόπιστες πηγές για να επαληθεύσετε ισχυρισμούς, να ξεσκεπάσετε την παραπληροφόρηση και να κατανοήσετε σύνθετα θέματα. Να είστε ενήμεροι για πιθανές προκαταλήψεις στα μέσα ενημέρωσης. Κατανοήστε ότι η προκατάληψη μπορεί να μεταδοθεί μέσω της επιλογής της αφήγησης, του πλαισίου, της γλώσσας και της παράληψης ορισμένων απόψεων. Μάθετε να αναγνωρίζετε κοινές μορφές χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, όπως ψευδείς εικόνες, συναισθηματικές εκκλήσεις, προπαγάνδα και clickbait click. Πάντα να αμφισβητείτε τα κίνητρα πίσω από το περιεχόμενο που συναντάτε. Συνδυάζοντας αυτά τα εργαλεία και τις μεθόδους, μπορείτε να επαληθεύσετε πληροφορίες, να αποφύγετε την παραπληροφόρηση και να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη προοπτική για τον κόσμο. Συμβουλές για τη βελτίωση της ικανότητάς σας να εντοπίζετε ψευδείς πληροφορίες. Για να προσδιορίσετε εάν μια πληροφορία είναι αξιόπιστη ή εάν πρόκειται για περίπτωση εσφαλμένης πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης, μπορείτε να συμμετάσχετε σε δύο κύριες ενέργειες, έλεγχο της πηγής και έλεγχο γεγονότων. Πηγή έλεγχος. Αφήστε την ιστοσελίδα όπου βρέθηκαν για πρώτη φορά οι πληροφορίες. Ελέγξτε εάν άλλες αξιόπιστες ιστοσελίδες αναφέρουν το ίδιο συμβάν με τον ίδιο τρόπο. Εάν άλλες αξιόπιστες πηγές μοιράζονται τις πληροφορίες, η αρχική πηγή είναι πιθανώς αξιόπιστη. Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε σχετικά με την πηγή είναι: ποιος κατέχει ή διαχειρίζεται τον ιστότοπο, το προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Ποιος είναι ο συγγραφέας του περιεχομένου; Ποια είναι τα κίνητρά τους, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ψυχολογικά; Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται; Χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες τεχνολογίες, π.χ. bots; Σκοπεύουν να παραπλανήσουν ή να βλάψουν; Έλεγχος γεγονότων. Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια των πληροφοριών, ελέγξτε τι λένε άλλες αξιόπιστες πηγές για το ίδιο συμβάν και συγκρίνετε τις αρχικές πληροφορίες με άλλα αξιόπιστα μηνύματα. Εξετάστε τη διάταξη και το σχεδιασμό της σελίδας και ελέγξτε που οδηγούν οι σύνδεσμοι. Προσδιορίστε τα άτομα που ερωτήθηκαν ή αναφέρθηκαν και επαληθεύστε τις ημερομηνίες των γεγονότων και της δημοσίευσης. Επιβεβαιώστε την τοποθεσία όπου δημοσιεύτηκαν οι πληροφορίες, π.χ. μέσω της γεωσήμανσης. Αναλύστε τη γλώσσα και τον τόνο της επικεφαλίδας για να δείτε εάν είναι clickbait, συγκλονιστικό ή ενημερωτικό. Ελέγξτε για σωστή ορθογραφία και γραμματική και προσδιορίστε εάν το ρεπορτάζ είναι ουδέτερο και κατατοπιστικό ή αν είναι δογματικό και πιστικό. Χρησιμοποιήστε την αντίστροφη αναζήτηση εικόνων για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα των εικόνων και να ελέγξετε τα δεδομένα φόντου της εικόνας ή EXIF. Αξιολογήστε εάν το υλικό φαίνεται παραποιημένο, προσδιορίστε σε ποιον αποδίδεται, π.χ. πνευματικά δικαιώματα, και προσδιορίστε εάν η εικόνα μπορεί να είναι ψεύτικη ή δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί, τα στατιστικά στοιχεία και τα γραφήματα εμφανίζονται σωστά και ότι δεν έχουν παραποιηθεί. Για να αποτρέψετε τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες της πλατφόρμας για να αναφέρετε ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποφύγετε να μοιράζεστε ψευδείς πληροφορίες, ακόμη και ως παράδειγμα, και ενημερώστε τους άλλους ότι η πληροφορία είναι ψευδής. Παράγοντες αλλαγής στο γραμματισμό στα ΜΜΕ. Στο δυναμικό τοπίο των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης, όπου η παραπληροφόρηση αποτελεί σημαντική πρόκληση, η αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου των παραγόντων αλλαγής είναι επιτακτική. Αυτοί οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των εκπαιδευτικών, των δημοσιογράφων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, λειτουργούν ως καταλύτες για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Μπορούν να συνεργαστούν τόσο με επίσημους όσο και με ανεπίσημους τρόπους για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι οικογένειες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο μέσω της γονικής διαμεσολάβησης, καθοδηγώντας τα παιδιά στην κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου των μέσων και ενθαρρύνοντας υγιείς συνήθειες χρήσης των μέσων ενημέρωσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τον γραμματισμό στα μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντας τους μαθητές πώς να αξιολογούν τις πληροφορίες κριτικά και παρέχοντας εργαλεία και πλαίσια για την κατανόηση της λογικής των μέσων ενημέρωσης, των δεδομένων και των αλγορίθμων. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι διαφανείς σχετικά με τις διαδικασίες τους, από την παραγωγή ειδήσεων έως τον έλεγχο των πηγών, και να συμμετέχουν στον έλεγχο των γεγονότων, ενώ συνεργάζονται με τους πολίτες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να αναπτύξουν και να επιβάλλουν κανονισμούς για την προστασία της ελευθερίας και της πολυμορφίας των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και πλαίσια για την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, όπως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο Ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αποσκοπούν στην προστασία του περιεχομένου των μέσων και της συντακτικής ελευθερίας. Οι συλλογικές προσπάθειες, όπως ο έλεγχος των γεγονότων και τα προγράμματα ενημέρωσης, μπορούν να προωθήσουν κοινές προσπάθειες μεταξύ πολιτών και δημοσιογράφων για την καταπολέμηση των διαταραχών της πληροφόρησης. Οι φορείς επιρροής, ιδιαίτερα εκείνοι με νεανικό κοινό, θα πρέπει να γνωρίζουν τον αντίκτυπό τους και τις πιθανές επιρροές από εταιρείες ή κυβερνήσεις, ενώ συνιστάται η επαγγελματική κατάρτιση και η συμμόρφωση με δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές. Τα προγράμματα παρέμβασης στο γραμματισμό στα μέσα είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της κριτικής σκέψης, την κατανόηση της λογικής των μέσων και την αναγνώριση του ρόλου των δεδομένων και των αλγορίθμων. Ρυθμιστικά πλαίσια όπως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες παρέχουν προστασία έναντι της αδικαιολόγητης αφαίρεσης περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης από μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ ο Ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ενισχύει τη συντακτική ελευθερία και προστατεύει τις εταιρείες των μέσων ενημέρωσης από μεροληπτικά μέτρα, διασφαλίζοντας την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Οι πρωτοβουλίες από κοινού ρύθμισης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών φορέων και παραγόντων των μέσων ενημέρωσης, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και τη λογοδοσία των μέσων ενημέρωσης. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το κεφάλαιο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, τότε σας προτείνω να διαβάσετε τις ενότητες μας. Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε την ενότητα με δραστηριότητες και ασκήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για κινητά. Σας περιμένουν άλλα 3 podcast. Σας ενημερώνουν για άλλα κεφάλαια των οδηγιών και καλύπτουν θέματα σχετικά με την κατανόηση των ψεύτικων ειδήσεων, την τεχνολογία και τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ψευδών πληροφοριών, σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Απέχουν μόλις ένα κλικ.